دنه هنی حلق بو گناه گه گش دواز با دواز حلق بدر بگش امی حاضر خدای کده مم دنه علاقم علی حلق خراب بیچ تنا این بر خدا باگ امری من یک تیز نام حضرت نو خواهی خدا باگ حضرت نو مره هن حلقنی مرا سک جزا گره گا ای گن توپان بگا دنه ورگی ده پرتست با حلقنی مرا گه توبه هنن خدا پنده چنن خدا پای حضرت نو مره هن گن کو کشتی سسواجه جپه ارگاله توپان ایک چکا ایل بلا کشتی داخل بی اما چکا لی ساتان بگو امی حاطر حضرت نو کشتی شروع گه چن اردواز حلقنی مره یه گن توپانه گا امی زرا حلق ازگای چ جنگ دا بگارا لام گه چ ایس توپه نه نگای چ توپان مٹا پولیک خدا باگی حضرت نو خاندی مره گوش نه حلقه ای جای که ای جوڑا ایوان مستنگا چکا گورتا چکا اما کشتے داخل بی ایوان از آوازی اریتا خدا پاگی تانه دروازہ ڈبلے جنگان بو مچوا بیک حلقه پربال ازائچ ایبت کشتی دروازہ ٹک ٹک کے گا بو کڑھا نگائچ حضرت نو ہی مرے ہیں
ابن ناوک سی خدا پاکستانی دروازہ بن گیا واسی
چکت دنیا ورگی دے پردشتی چکا حلق لیچ حضرت نو ایز تابلہ زندہ داریک حلق میں کشتی گو جائچ اردواز منا حلق بو گناہ گے گا لڑا نگا حلق چوری گے گا انچال بگا کی مارے گا ایبوری بازی دے گی زنا گے گا دگمنی گے گا رخش پتے گا خدا دے ایمان نہ چگا تاوزان دے ایمان چگا میں گناہ دے خدا دو داری چڑی چی خدا پاک اڑگا چے میں تو بہن میں اگد خان جے گا خدا پاک گناہ بدر بھائی امی حاضر آخرتا جزا دے گی ال جزا حضرت نو طوفان دے بدر بگا کے حراب دے دوسرا کا چنگا لے شیطان بلا عذاب چنگا خدا پاک گن ذات اس می حاضر میں نیڑ گیا یہ اما جزا لاس امی حاضر حضرت عیسی اما دے چس کلی مریضان دی می شفا دے ہیں کے لوائی می زندہ گے ہیں جو تانے ہی بی گناہ کی سے لیگ اما گناہ دے لیگ ال جزا منا اما گناہ لے ہیں لے دوزنی تا لوا زندہ بیک رنگ تا آزمنا لیک ایبت کے بیگا گے اما گناہ بچتن اما تانے گنس تو گجا تو بہنی ام حضرت عیسی قربانیان دی قبول گتا اما خدا پاک چکا گنس تو بچی گی اما جزا منا دوزدگی دے خلاص بگا اما ام نگاہ بیگو اما جاری جنت تھی